Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 27 жніўня.
Для каго ў Беларусі шлюб рабства і прычым тут палітыка дзяржавы?
І яна, ну, я думаю, што яна права, калі яна гаварыла пра тое, што яна б, напэўна, не стала а мастачкай, калі б у яе была сям'я.
Чаму ўсе робяць выгляд, што рускай мовы не існуе?
Ад Веркі Сюрдзючкі, ад Веркі. Андрэя Данілкі. Я не бачу шум. Такое выказанне, што ну размаўляю я па-руску.
Я гаварю па-руску.
Вельмі падобна, дарэчы, Алексей таленавіта. Але кажа Андрэй, руская мова гэта мова гвалту і вайны, і вот этого всего, да? А гвалтаўнікі выкарыстоўваюць рускую мову. І ў гэтым типа вялікая розніца.
Як праверыць кавун на нітраты ў хатніх умовах і ці шкодзяць яны арганізму?
Самы свядомы гэта нітрагліцэрын, які ядуць усе. Вот, усе людзі сталага ўзросту, як бы яны прымяняюць нітрагліцэрын. Гэта чыстейшы нітрат.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі берасійскі журналіст Дзяніс Марчук апублікаваў у TikTok ролік, у якім мясцовая мастачка і перформарка Наталля Чарнагалова разважае пра беларускую сям'ю і жанчыну ў ёй.
Па яе словах, выходзячы замуж, жанчына становіцца рабыняй. Паслухаем катэгарычнае выказванне спадарыні Наталі.
У вас же дзяцей нет, да?
Вы знаеце, я выскажу сейчас, не дай понравится, кому и не понравится. У нас в Беларуси не может быть счастливой семьи. Вы знаете, не может быть женщина счастлива замужем. Потому что нет свободы, понимаете что? И женщина выходит замуж, она превращается в рабыню. Она обслуживает мужчину. Она стирает, убирает. Мужчина более вольготно себя чувствует, понимаете? Вот я вот, мои ровесницы выглядят все на 80 лет. И все плачут. Я же не первый день живу в Беларуси. Я заранее это знаю. Ну не может быть, ну разве может быть в Беларуси счастлива женщина в браке? Посмотрите на этих детей. Они вот даже меня снимают, не спрашивают, фотографируют. Они, у них культуры нет. Посмотрите на этот асфальт, посмотрите, сколько бумажек. А, посмотрите, какая культура. Я считаю, что у нас в Белоруссии не может быть женщина счастлива. Она рабыня. Рабыня.
А вы
она
счастлива? Готовит.
Да. Я счастлива, что я никому не нужна, что я одна и никому не жена. Я вам в стихах ответила.
Да. Ну а дети? Ладно, дети. Что с этими мужчинами?
Вы знаете, что?
Дети.
Ну, это глупо.
Помню,
думать
что вы говорите,
о стакане
что
воды.
Картины,
нет, я не жалею. Я знаю, что я бы не стала бы художником, если бы были дети. Потому что у меня вот три котика я пожалела, я и то еле справляюсь. Их нужно и расчесать, и причесать, и когтики подстричь. Я устаю, да боже мой, я все это бросаю, бегу на советскую писать краски. Или бегу творческую мастерскую. Я бы не смогла воспитать нормального интеллигента, нормального культурного человека, потому что для этого нужны огромные силы. Огромные возможности, огромные средства. У нас белорусы не имеют таких средств. Вы посмотрите, какие цены в магазинах. Посмотрите, как в Англии было в Англии. Такие цены почти как в Англии. Понимаете?
Частка карыстальнікаў TikTok тут жа пагадзілася з мастачкай. Частка прадказальна выказалася ў духу, што ў свой час Наталю Чарнагалову ніхто не ўзяў замуж, таму яна так і выказваецца.
Дзе тут ісціна? Тлумачыць гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
Так, гэта было нечакана, перш за ўсё, я думаю, для журналіста, які вось праводзіў гэтае пытанне. Гэта было ў пэўнай меры нечакана і для аўдыторыі, бо гэта, ну, не проста вось там якая жанчына штосьці сказала, а гэта вельмі абмяркоўвалася. Гэта было відэа ў TikTok-у, і яно там вельмі абмяркоўвалася, было шмат і лайкаў, і дызлайкаў, і шмат было каментароў, і зразумела, што гэтая тэма, ну, задзела людзей за жывое. І так на самой справе, вось, вы гаварылі, ну, рабства не рабства, але залежнасць, гэта адназначна. Давайте вось да гэтай мастачкі, так, Наталія Чарнагалова, гэта мастачка з Брэста, яна такая досыць ужо такая сталая жанчына, не скажаш там, што яна там маладая, яшчэ чагосьці не ведае, здаецца там яна 54-го года нараджэння, ну, таму ведае ўжо пра што гаворыць, і яна так і сказала, што маё шчасце не звязана з ні з сям'ёй, ні з дзецьмі, гэта быў мой свядомы выбар, бо калі б я, значыць, выйшла замуж, калі б у мяне былі дзеці, я б не пражыла бы тое жыццё, якое я б хацела, і я б дакладна не стала бы мастачкай. І яна як бы аргументавала свой погляд, яна сказала, што, ну, вось не тое, што гэта там, у яе бы гэта не атрымалася, а што гэта, ну, заканамерная сітуацыя для беларускай сям'і, што калі жанчына ў Беларусі выходзіць замуж, яна становіцца, ну, яна на самой справе сказала рабыняй для сваёй сям'і.
Спадарня Ірына, я не ведаю, ну, вот кожны раз, калі вы прыходзіце да нас у студыю, я не бачу, каб у вас былі заплаканыя вочы.
Ну, так глядзіце, ёсць жа гэта памылка тых, хто выжыў. Я ж вам пра увесь час пра гэта гавару, што вось менавіта як маніпулююць грамадскай думкай. Калі вось, значыць, уся гэтая прапаганда Лукашэнкі кажа жанчынам, што вось мець сям'ю, мець дзяцей, гэта іх галоўнае прызначэнне. І калі яны гэта галоўнае прызначэнне рэалізуюць, ну, яны пры гэтым нешчаслівыя, не вельмі задаволеныя і вось пачуваюць сябе як у рабстве, але яны вераць, што гэта іх галоўнае прызначэнне, ну так тады яны як бы будуць думаць, што гэта ў іх нейкія там памылкі, што гэта вось у іх такая сітуацыя штосьці не атрымалася, а ўсіх іншых нармальных жанчын, у іх усё добра і гэтак далей. Вось я думаю, што якраз гэта брэсцкая мастачка, яна на самой справе сказала праўду, яна сказала тую праўду, якая належыць да большасці беларускіх жанчын. Яны на самой справе вельмі шмат чым ахвяруюць, калі ствараюць сям'ю, калі маюць дзяцей, яны, ну, ахвяруюць сваім часам, яны ахвяруюць сваімі здольнасцямі, сваімі талентамі, сваімі магчымасцямі, сваімі там жаданнямі, тым, дзе яны хочуць працаваць, колькі б яны маглі зарабляць і гэтак далей. І гэта не тое, што, ну, нават мая там думка, ну, ёсць такі тэрмін у навуцы штраф за мацярынства, і ён на самой справе існуе. І вось чаму мы, мне здаецца, гэта абмяркоўваем, таму што вось гэта голас, ну, звычайнай беларускай жанчыны, якая сказала, што ўсё не так, як малюе прапаганда. Што прапаганда малюе, што вось беларускія сем'і такія самыя моцныя, самыя шчаслівыя, самыя дружныя, што вось яшчэ раз гэта прызначэнне, гэта нашы традыцыйныя каштоўнасці, ну а на самой справе гэта зусім не так.
Добра, давайте тады ваша бачанне таго, як ўсё ж такі рэальна абстаяць справа з правамі і магчымасцямі жанчыны ў Беларусі.
Вельмі складаная сітуацыя з правамі і магчымасцямі. Мы з вамі не адзін раз бралі нейкія канкрэтныя сферы з гэтымі правамі і магчымасцямі і паказвалі. З правамі можа крыху лепей, таму што ў нас адна канстытуцыя для мужчын і жанчын, але з магчымасцямі іх рэалізацыі вельмі дрэнна. Ну, я думаю, што вось калі мы з вамі размаўлялі, мы амаль кожны раз гаворым пра вось гэтую другую змену, якую маюць замужнія жанчыны. Калі вось яны прыходзяць з працы і яны пачынаюць там гатаваць вячэру, мыць посуд, займацца з дзецьмі хатнімі справамі, там тое, што задалі дзецям у школе, хатнімі справамі і гэтак далей. Вось гэтая другая змена, якая кожны дзень ёсць у беларускіх жанчын, а вось гэтыя абавязкі сямейныя, яны не справядліва дзеляцца, і нават усе сацыялагічныя пытанні, якія праводзілі, паказвалі, што кожная жанчына у два з паловай разы больш траціць на гэта часу, чым беларускія мужчыны. Ну, а у сутках і у мужчыны, у жанчын 24 гадзіны.
І зрозуміло, що коли ось у жанчыны, акрамя, ну там працы, там нейкіх хобі, там яшчэ чагосьці, ёсць вось гэтыя хатнія справы, якія займаюць, ну, вялікі кавалак яе часу, яе высілкаў, ну, зразумела, іх не будзе хватаць на штосьці іншае.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Атрымліваецца, што тыя наратывы, якія распаўсюджвае дзяржаўная прапаганда на гэтую тэму, яны не супадаюць з рэчаіснасцямі. Наколькі яны адрозніваюцца?
Яны цалкам адрозніваюцца. Яшчэ раз, як прапаганда маніпулюе. Яна гаворыць жанчынам, перш за ўсё беларускім, што сям'я, дзеці – вашае галоўнае прызначэнне. Тады жанчына, ну як бы рэалізуе гэта галоўнае прызначэнне, і калі яна вось у яе не хапае сіл, у яе не хапае часу, яна не можа рэалізавацца ў чымсьці іншым, яна думае, ну гэта ж маё галоўнае прызначэнне, значыць гэта я не спраўляюся, значыць гэта ў мяне вось штосьці не атрымліваецца, а ва ўсіх іншых жанчын у іх усё добра, у іх усё атрымліваецца, яны там і рэалізуюць там у сваіх там талентах і гэтак далей. Таму гэта безумоўна маніпулятыўна. А якія праблемы ў беларускай сям'і, так, ну, я не ведаю, адной нашай перадачы не хопіць толькі, каб іх пералічваць. Гэта і велізарная колькасць разводаў. У нас болей, чым кожны другі шлюб закончваецца разводам. Гэта тое, што дзеці растуць у няпоўнай сям'і. Тое, што мужчыны не плацяць аліменты. Гэта гендэрны гвалт, гэта дамашні гвалт. Но амаль кожны раз мы таксама пра гэта гаварым. Таму вось, я думаю, так і адрэагавала грамадства, калі вось як бы звычайная жанчына сказала, што ўсё не так, што вось тую карціну, якую як бы вы малюеце, на самой справе гэта не так. І замужнія жанчыны, яны часта на самой справе ў рабстве, яна вельмі так гэта эмацыйна сказала, і ў іх няма часу на сябе, на свае жаданні, на свае таленты, і яна, ну, я думаю, што яна права, калі яна гаварыла пра тое, што яна б, напэўна, не стала мастачкай, калі б у яе была сям'я. І, між іншым, яна яшчэ вось звярнула ўвагу, я думаю, на вельмі такі важны момант. Вось калі менавіта пра дзяцей яна гаварыла пра тое, што каб выхаваць сёння вось у сучасным свеце прыстойнага, інтэлігентнага чалавека, ну, на гэта трэба шмат высілкаў, трэба шмат сродкаў, трэба, ну, гэта ж не тое, што вось там дзіця нарадзілася, ты яго корміш, там яно пайшло ў школу і гэтак далей. Яна звяртала ўвагу, што як трэба адукоўваць, там колькі там розных гурткоў і гэтак далей, што трэба, каб дзіця пабачыла свет, трэба вандраваць. На ўсё гэта трэба сродкі, якіх няма ў звычайных беларусаў. Таму вось я і думаю, што гэта відэа вось менавіта таму такую рэакцыю мела, што яно як бы, ну, папала вось у яблычка, што яно паказала, што, ну, на самой справе жыццё беларусаў зусім іншае, не такое, як у прапагандзе.
Слухайте, я вот не у теме, а в огуле как бы такой поп-музыки, а в огуле сучасной лукашенковской поп-музыки, дык тым больш, только вось ведаю там на слуху там про Иру Дорофееву там и Груздей, сёстраў Груздевых, але вось пытаются, ага, а як же ж наконт песні «Сялук, беларуская жонка», невестка Лукашэнкі выдала яго пажаданні, я не ведаю, ці чулі вы гэтую песню.
Ёсць на самой справе вось такая песня, і яна вось такі цалкам у гэтых наратывах беларускай прапаганды. Вось там менавіта такая мадэль беларускай жонкі, якая прысвяціла сябе сям'і, але галоўнае, яна як бы зусім з гэтым спраўляецца, і яна вельмі шчаслівая. Але гэта, ну, толькі прапагандыская мадэль. Вяртаючыся да слоў гэтай мастачкі, мы ж не пра тое, што не трэба выходзіць замуж. Так? Мы пра тое, што існуюць розныя мадэлі шчаслівага жыцця.
і што, напрыклад, падыходзіць для адной жанчыны, ну, можа, цалкам не падыходзіць да іншай жанчыны. І нармальна, калі частка жанчыны, мужчын там не шукае нават сваю другую палавінку, а жывуць вось такім самастойным жыццём і рэалізуюць сябе і гэтак далей. Ну, гэта нармальнае жыццё. А вось менавіта тут таксама цікава, што як быццам бы жанчына, вось гэта ж мастачка, яна ж як бы развенчвае ў тым ліку гендэрныя стэрэатыпы, што вось што калі жанчына не замужам, вось яна такая няшчасная, што гэта значыць, яна там нікому, значыць, ніхто яе не пакахаў, гэтак далей. А яна, ну як бы гаворыць, яшчэ раз, калі яна 54 года нараджэння, ёй 70 год. Яна, ну, як бы мае рацыю пра сваё жыццё, і яна гаварыць, я, ну, як бы жыву досыць шчаслівым жыццём, хаця я і адна, ну, бывае і так.
Гэта была гендерная даследчыца і прафесарка Ірына Сідорская, якая патлумачыла, як у Беларусі шлюб звязаны з палітыкай дзяржавы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаму ўсе робяць выгляд, што рускай мовы не існуе?
Ад Веркі Сюрдзючкі, ад Андрэя Данілкі. Ну, я бачу шо? Такое выказанне, што ну, размаўляю я па-руску.
Я гаварю па-руску.
Вельмі падобна, дарэчы, Алексей таленавіта. Але, кажа Андрэй, руская мова – гэта мова гвалту і вайны, і вот этого всего, да? А гвалтаўнікі выкарыстоўваюць рускую мову. І ў гэтым типа вялікая розніца.
Як праверыць кавун на нітраты ў хатніх умовах і ці шкодзяць яны арганізму?
Самы свядомы гэта нітрагліцерын, які ядуць усе. Вот, усе людзі сталага ўзросту, як бы яны прымяняюць нітрагліцерын. Гэта чыстейшы нітрат.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка і Вікторыя Азаранка выйгралі свае першыя паядынкі на US Open. Азаранка ў 1/64 фіналу абыграла Юлію Стародубцеву з Украіны 3-6, 6-1, 6-1. Наступная яе саперніца – францужанка Клара Бюрэль. Сабаленка перамагла аўстралійку Прысцылу Хон 6-3, 6-3. Далей яна згуляе з Лючыяй Бранцэці з Італіі. Абавязкі галоўнага трэнера Батэ выконвае Іван Мігаль. У аўторак клуб аб'явіў, што Ігар Крывушэнка сышоў па пагадненні бакоў. Мігаль у гэтым сезоне працаваў з Батэ 2, які выступае ў першай лізе. Замест яго другую каманду будзе трэніраваць Арцём Канцавы. Абаронца Іслачы Алег Вераціла зраўняўся па колькасці атрыманых жоўтых картак з лідарам у гісторыі чэмпіянату Беларусі Віталём Валадзянковым. У абодвух па 92 карткі ў вышэйшай лізе. Сталіца даведалася сапернікаў па асноўным групавым этапе Лігі чэмпіёнаў па міні-футболе. Беларуская каманда трапіла ў пятую групу. Там яна згуляе з французскім Этуалем, швейцарскай Мінервай і шведскай Удывала. Турнір пройдзе ў Францыі ў кастрычніку. Пуцёўку ў элітны раўнд атрымае толькі пераможца групы. Шасэйніца з Беларусі Ганна Церах стала пераможцай аднадзённай гонкі ў Італіі Трофэу Сіта ді Лонгароне. Яна пераадолела дыстанцыю амаль 95 кіламетраў за 2 гадзіны 23 хвіліны 52 секунды. Для Церах гэта перамога стала ўжо трэцяй у сезоне і шостай за кар'еру. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Стваральніка месенджера Telegram Паўла Дурава не выпусцілі з-пад арышту пасля 96 гадзін затрымання. Імаверна, французскія следчыя неўзабаве выставяць яму абвінавачванне.
У адказ расійскія карыстальнікі соцсетак на чале з лідарамі расійскай апазіцыі і пуцінскімі прапагандыстамі пачалі крычаць, што Францыя замахнулася на свабоду слова і запусцілі кампанію Free Дуров.
Беларускі твітер жа паставіўся да сітуацыі па-філасофску. Маўляў, наш мастак Алексей Кузнеч нядаўна выйшаў з французскай турмы. Схуднеў, можа расказаць Дурову, да чаго рыхтавацца.
Але гісторыя зняволення Дурова ў самым пачатку, таму мы яе пакуль пакінем і звернемся да тэмы – якая хвалявала беларускі твітер на мінулым тыдні. Рэха гучыць дагэтуль.
Тэма вечная – мова. А падрабязна пра яе вам распавядуць галоўрэт Еўрарадыё Павел Свярдлоў і акцёр Алексей Сапрыкін у бла-бла-шоу «Чык-чырык».
І пачынаем мы проста з бамбічнага твіта. Сябры, у нас такая вось сітуацыя, ва ўсіх змешаліся ў кучу мовы, краіны, людзі пераязджаюць туды-сюды, і вось такі твіт.
Нармальны працэс.
Ад карыстальніка Кэтмонстрык. От про якого мы нічога не ведалі, калі шчыра да этого.
Яшчэ 5 хвілін таму, да. Шчыра скажу.
Прыйшоў устраивацца на работу. Меня собеседуют украінка і беларус. Інтэрв'ю праходзіць на польском. Все делают вид, что русского языка не существует.
А дзе гэта сумоўе праходзіць?
Я так думаю, што ў Польшчы, таму што іначай інтэрв'ю б не праходзіла на польскай мове.
Уласна праблема.
А проблема в том, что все делают вид, что русского языка не существует. А что здарылося?
А что здарылося? Вы в Польше. Тут как бы польская, коли польская компания, сумоўе отповедно по-польску отбывается, не глядячи на то, неважно, кто его проводит.
Или украинка и белорус проводят сумоўе, махчыма компания не польская.
А махчыма польская?
А махчыма увогуле британская.
Украинская и белорус.
No. Я здзіўлены, што не на англійскай мове праходзіць сумоўе. Не, ну можа ён у бедронку сумоўе праходзіў, я не ведаю.
No,
ну там то, канешне, на польскай мове. No. Як бы вось. Але праблема, сябры, такая, што рускага языка не существуе, все делают від. Што было далей? Так. Раскажу вам далей.
Што было далей? Цікава было.
Карыстальнік Кэтмонстрык вступил в конфронтацию
с всем
твиттером, в принципе. С всем твиттером одразу, забегаючи наперед. И он далее написал, что его змусили выдалить. Вот это вот твит, який вы только что бачили.
Не вытримал напору.
Але я так не разумею. А что значит змусили выдалить твит? Это ж твой твиттер. Хочешь пришли, выдаляешь, хочешь не выдаляешь.
Пришли, сказали, покажи телефон, отблокуй и выдаляй этот твит.
Видать, нехто пришел с этими, с обрезками труб. Ну, и за такое, брэскими, давай.
За брэскімі колбаснымі.
Выдаляй. Але перад тым, як ён выдаліў гэты твіт, ён класна рэплаіў тым, хто прыйшоў яму сказаць, што вот ён не мае рацыі. Да? Ну, вот ты, хлопча, не маеш рацыі, пішуць яму. І вот за нас армянскі техновікінг палайкал рэплаі, каб яны вот все былі адзін за адным.
Так.
Я нават не буду, в принципе, зачитывать, да, бо вот придался человеку великий, могучий, красивый, свободный русский язык, да, для того, как добра коммуниковать с людьми у Твиттера.
И вот тады пытання, и на во что вот такие вот великий и могучий язык мусить існаваць, коли он пишет на им такое. Так может и добра, что его не існуе.
Ну, ты, конечно, так сразу зарадзіў. Добра, што яго не існуе. На гэта конт спрачаюцца. Вот недавно, я уже не памятаю, ад каго, ад Веркі Сюрдзючкі, ад Андрэя Данілкі. Я бачу такое выказанне, што, ну, размаўляю я па-руску.
Я гаварю па-руску, ну.
Вельмі падобна, дарэчы, Алексей таленавіта. Вось, але, кажа Андрэй, гэта не... Русская мова, гэта мова гвалту і вайны, і вот этого всего, да? А гвалтаўнікі выкарыстоўваюць рускую мову.
Но.
І ў гэтым типа вялікая розніца. Так. Значыць, вот,
не ўсе мусульмане тэрарысты.
Не ўсе, хто размаўляе па-руску, значыцца вот гвалтаўнікі.
Ну, да. Само сабой.
Ну, я не ведаю, што сказаць. У прынцыпе, я ўсё ж такі належу да тых людзей, якія лічаць, што калі можна без рускай мовы сёння, ну, лепш вот як-небудзь без рускай мовы. Як але... бы забыць яе я не магу. Ну, вынуць вот так вот, взяць, ведаеш, калі можа было так чык.
Гэта табе трэба, ведаеш, цалкам змяніць дзейнасць і з'ехаць куды-небудзь там у Новую Зеландыю.
Там, дзе ўвогуле ніхто
там, дзе няма, не вывучыць, кім у цябе зносіцца,
мову маоры, так, і так. Там, значыць, нармальна ўжо на ёй балакаць. Але не здаецца наш герой, наш фанат расійскай мовы. І, калі ўжо выдалю ўсё, значыць, ён піша такое. В отличие от вас, нас, Алексей, от нас.
Конечно, он до нас звертался без
умов. Тупорылых праваков нацыков.
А-а-а.
Я горжусь тем, что я владею столькими языками. Я могу быть одновременно и носителем таджикского,
так.
и русского,
угу.
и польского,
угу.
и языка, и культуры.
Угу.
Каждый мой язык – это мое богатство.
Ходячий некий дуалинго отрымливается, Йон.
Ну, тут мы зрозумели, что мужчина с Таджикистана, хоча за все, да? І ось такий шлях отримлюється, значить, з Таджикистана праз русскую мову ці у Таджикистані, ці недзе у Росії, а тепер ён шукає працу у Польщі.
Да, коли
йому не подобається, що сумов'я проводять по-польську.
Але ён же сказав, що ён носьбіт польської мови. Так чого ён тоді викабенюється?
Проблема була, власне кажучи, у тим, що всі роблять вигляд, що русської мови не існує, розумієш? У чим проблема? Я ось думаю, що ну, шлях такий заковыристый. І, власне, кажучи, що гэты чалавек тепер знаходзіцца ў Польшчы. Гэта і ёсць адказ на яго пытання. А чаму ўсе робяць выгляд? А ты чаму ў Польшчы, а не ў Расіі?
Едзеш са сваімі...
Як бы, калі не трэба рабіць выгляд, што рускай мовы не існуе, калі всё з ёй нармальна, калі гэта маё багацце. Ну, так калі ласка. Ну, ёсць, як мінімум, адна краіна, на жаль... Як мінімум дзве пакуль што, дзе з распрастёртымі аб'яццямі просто прымуць такога каштоўнага спецыяліста з такім
унутраным светам. Ён туды не едзе.
Чамусьці не едзе. Едзе сюды. І здзіўляецца, што сумоўе па-польску. А пасля яны скажуць, нас тут 100 мільёнаў, давайте все сумоўе па-руску праводзіць.
А калі вось раптам такія людзі пачнуць...
Так яны ўжо пачалі.
Мімікрыраваць пад беларусаў.
Вось яны, як бы...
Скажуть, ми білоруси тут. Ну, любіть нас.
Гэта, бачиш, навіть не паспрабаваў.
Ну.
Я думаю, што мы іх вельмі хутка вывезем на чыстую ваду. Мы ў іх запытаемся, што такое шуфлятка, дружище? А як ты называеш частку камода, якая...
А як ты называеш ежу, якую бярэш
выдвіжной ящ
на працу?
А як ты называеш... Да, тармазок. Карацей, у нас... Ёсць
метады.
Інструмент.
Гэта было бла-бла-шоу «Чык-чырык», у якім галорэд Еўрарадыё Павел Свярдлоў і акцёр Алексей Сапрыкін распавядалі пра трэды ў беларускім твітары.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Як праверыць кавун на нітраты ў хатніх умовах і ці шкодзяць яны арганізму?
Самы свядомы гэта нітрагліцэрын, які ядуць усе. Вот, усе людзі сталага ўзросту, як бы яны прымяняюць нітрагліцэрын. Гэта чысцейшы нітрат.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 77-гадовы зорка «Тэрмінатара» Арнольд Шварцнегер уключыў рэжым клапатлівага бацькі і адправіўся на грандыёзную велапрагулку са сваім 26-гадовым сынам. Іх сфатаграфавалі ў Таронта. Арнольд і Джозеф былі апранутыя ў пыльна-сінія футболкі, цёмныя шорты і абутак без шнуроўкі. Джозеф Баэна, сын Арнольда Шварцнегера, і Мілдред Баэны, яго даўняй хатняй прыслужніцы. Юнак вырас вельмі падобным на знакамітага бацьку і таксама здымаецца ў кіно. Аліка Болдуіна і яго жонку Хіларыю раскрытыкавалі за здымак, які яны апублікавалі ў соцсетках у дзень нараджэння дачкі. Кармен споўнілася 11 гадоў. Карыстальнікі соцсетак адчыталі бацькоў за касметыку і фільтры на твары дзяўчынкі. Калі ласка, не працягвайце сексуалізаваць гэтае дзіця. Вы асуджаеце яе на жыццё поўнае болі. Ваша дачка выглядае занадта дарослай для 11 гадоў. 11 гадоў і такі мейкап сапраўды, каментуюць абураныя фаловеры. Дженніфер Лопес і Бен Афлік ужо месяц не могуць прадаць свой дом, які нікому з іх не патрэбны пасля разводу. Раскошны асабняк яны купілі год таму за 60 мільёнаў долараў, аднак яны вырашылі акупіць свае выдаткі, таму паставілі кошт 68 мільёнаў долараў. Выглядае так, што за такі кошт ніхто не жадае купляць былое сямейнае гняздзечка. На думку эксперта ў сферы нерухомасці, артысты не ўнеслі сур'ёзных зменаў у аздабленне катэджа, каб падвышаць кошт. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі ў самым разгары сезон кавуноў. Гэтую буйную ягаду цяпер можна набыць у супермаркетах, на рынках і ў розных маленькіх кропках, раскіданых па гарадах.
Але часам асалода ад смачнага кавуна можа быць сапсаваная непрыемнымі нечаканасцямі, напрыклад, атрутаю. Гэтым летам у Беларусі ўжо было некалькі такіх выпадкаў.
А як жа выбраць добры і смачны кавун, каб не трапіць у шпіталь? Што такое нітраты і пестыцыды? Ці можна неяк праверыць наяўнасць таксінаў ці іншых шкодных рэчываў у кавуне ў хатніх умовах?
На гэтае і іншае пытанне Еўрарадыё адказаў вучоны хімік Сяргей Бесараб. Яго аповед пра кавуны ў нашым рэпартажы.
Хімік адзначае, што ў самую першую чаргу неабходна звяртаць увагу на мікрабіялагічную гігіену.
Там жа кішэчная інфекцыя. Кішэчная інфекцыя гэта значыць што? Ці дрэнна памылі гэтую паверхню гэтага гарбуза? Ці нешта неяк туды трапіла ўнутр. І вось тут гэта намнога важлівей, чым тыя нітраты, глядзець за станам самого гэтага гарбуза, да. Па-першае, каб не было ніякіх парэзаў яго. Ёсць такія смат, якія дабрадзеі, якія бы рэжуць адразу, калі чалавек купіў, ні ў якім разе гэтага не рабіць. Вось, ну, умоўна кажучы, гарбуз павінен быць абсалютна цэласны. Абсалютна цэласны, як бы непашкоджаная гэта защитная вось яго абарончая абалонка. Калі прынеслі да хаты, гэта, канешне, вельмі яго добра памыць і нават апрацаваць перакісам вадароду. Працерці, як бы, хаця б некалькі разоў. Я ўжо не кажу працерці гіпахларыта, бо наўрад ці хтось потым можа гэта есці, як ён будзе смярдзець, як бы. Але як менш перакісам можна падэзінфікаваць працерці.
Бесараб кажа, што ў хатніх умовах можна вызначыць прысутнасць у кавуне нітратаў. Гэтыя неарганічныя рэчывы прысутнічаюць у жывых арганізмах. У іх захоўваецца азот, а без яго немагчыма ўтварэнне нуклеінавых кіслот, бялкоў і іншых важных злучэнняў. Убачыць наяўнасць нітратаў можна, напрыклад, калі кавун разрэзаць, кажа хімік.
Калі ён выглядае інтэнсіўна ярка такі чырвоны і нават з невялікім такім фіялетаватым адтэнкам, калі валокна, там ёсць такія невялікія валокна, якія ідуць да шкуркі, яны павінны быць белыя. Як бы белыя, аднародныя, падобныя на ніткі. Калі яны маюць адценні жоўтага, маюць такія ўплатненні, вузелкі, гэта можна сказаць пра тым, што там ўсё-такі нітратаў зашмат. Калі у гарбуза так, паверхня вот гэта зрэза гладкая, такая глянцевая, як бы там, да, блішчастая, роўненькая, ну, як шкло. Гэта таксама можа быць індикатарам таго, што там ёсць нітраты. Таму што у нармальным умовах яна павінна быць іскрыцца такімі крупінкамі, ну, як быццам рассыпаны цукар.
А яшчэ наяўнасць нітратаў можна адзначыць дапамогай рэактыва грыса, які ў прысутнасці нітратаў дае вельмі заўважную чырвоную афарбоўку. Ён выкарыстоўваецца ў звычайных тэст-палосках, якія можна набыць у буйных вытворцаў хімічнай прадукцыі ці нават крамах акварыумістыкі.
У нас увесь час такая ходзіць, мусіруецца такая думка пра тое, што нітраты гэта вельмі шкодна, але у медицине складанные эфиры нитратов выкарыстоўваюцца вельмі широко. Вельмі широко, да. Uh-huh. Это так званые нитровазодилататоры, якія карасі, яны применяются для лечения инфаркта миокарда, стенокардии, самый здесь вядомы, это нитроглицерин, якія ядуць усе, вот, усе люди сталага ўзросту, як бы яны применяюць нитроглицерин. Это чистейший нитрат, як бы, да. И то бок тут бояться у кавунах нитрата, з аднаго боку, а з другога, як бы, пры любым удобным выпадку, як бы, ядуць гэты нітрагліцэрын. То бок, гэта вось такое некае непаразуменне, да.
Але часам, адзначае Бесараб, іх прысутнасць можа прыводзіць нават да анказахворванняў, а таксама выклікаць такое захворванне, як цыяноз. І гэта адна з самых вялікіх небяспек, асабліва для малых дзяцей. А што такое пестыцыды? Яны бяспечныя? Па словах суразмоўцы, нітраты і пестыцыды прынцыпова розныя рэчы, і мяшаць іх у адну кучу няправільна.
Адразу скажу, што вот пестыцыды гэта штучныя рэчывы, часцей арганічнай прыроды, якія называюцца ксенабіотыкі. То бок у звычайным стане ў жывых арганізмах яны адсутнічаюць. І часцей гэтыя рэчывы выкарыстоўваюць для барацьбы з рознымі шкоднікамі і хваробамі раслін. Пестыцыдаў вельмі шмат. Іх вось, ну, просто сотні і тысячы. напевно, пам'ятаєте інцидент російський, як його називав совхозна 16, да? Коли так само казали, що люди отрутилися кавунами. Люди отрутилися кавунами, і тоді писали про те, що причиною з'являється те, що там некі працівник цієї крами опрацьовував ці кавуни цигалатрином. Цигалатрин – це перитроїд. Це так само фактично пестицид, але це доведено не було, підтверджено не було. І я одразу у своєму телеграм-каналі, наприклад, написав на цей коментар, що для того, щоб отрутитися цигалатрином, чоловік повинен не кавун, а працьований неким там пилом водяним з'їсти, а з'їсти якби там 5 грам цього цигалатрину. І то ще питання, чи отрутився бульйон. Тобто це вельми безшкодний такий компонент. Але коли-ніколи такі ось провокації з боку медіа часто здараються, і навіть нешкодні пестициди виставляють за шкодні. Вот. Ну і наоборот.
Але висвітліть, що менавіта може утримлюватися у конкретній садовині і агародніні, гэта велізарний кавалак праці, каже хімік. Простей орієнтуватися на репутацію крами ті пастовщика. Служба інформації Єврорадіо.
Європейське радіо для Білорусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.